บทความศึกษา31บทความศึกษาประจำวันที่6ถึง12ตุลาคม2025เรื่องเรียนรู้เคล็ดลับที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่เพลง111เหตุผลที่เรายินดีข้อคัมภีร์หลักฟิลิปปีบท4ข้อ11ผมได้เรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามจุดสำคัญเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่โดยเป็นคนรู้จักเห็นค่าถ่อมตัวและคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับความหวังในอนาคตข้อ1คำถามการเป็นคนพอใจในสิ่งที่มีอยู่หมายถึงอะไรและไม่ได้หมายถึงอะไรคุณพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไหมคนที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่จะมีความสุขและมีความสงบใจเพราะเขาสนใจและเห็นค่ากับสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ในตอนนี้เขาจะไม่รู้สึกแย่หรือโกรธที่ตัวเองไม่มีบางอย่างแต่ถึงอย่างนั้นการพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะอยู่เฉยๆและไม่ออกความพยายามทำอะไรเลยเช่นไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะพยายามทำงานรับใช้พระยะโฮวามากขึ้นแต่ถ้าเราเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ถึงแม้เราจะยังไม่ได้สิทธิพิเศษในงานรับใช้เร็วอย่างที่เราอยากได้เราก็ยังคงมีความสุขได้ข้อ2คำถามทำไมการไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีถึงเป็นเรื่องอันตรายมากการไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอาจทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงเช่นคนที่ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอาจทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อจะมีเงินซื้อสิ่งที่จริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องมีและน่าเศร้าพี่น้องบางคนถึงกับขโมยเงินหรือสิ่งของอื่นๆที่เขาอยากได้เขาอาจคิดว่ามันควรจะเป็นของฉันฉันต้องการมันเดี๋ยวนี้หรือฉันขอยืมเงินก้อนนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะเอามาคืนทีหลังแต่ไม่ว่าจะเป็นการขโมยในรูปแบบไหนมันก็ทำให้พระยะโฮวาไม่พอใจและทำให้ชื่อเสียงของพระองค์เสื่อมเสียส่วนบางคนอาจรู้สึกท้อใจมากที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษในงานรับใช้จนถึงกับเลิกรับใช้พระยะโฮวาไปเลยอะไรอาจทำให้ผู้รับใช้ที่อุทิศตัวให้กับพระยะโฮวาทำแบบนั้นปัญหาอาจเป็นเพราะเขาค่อยๆกลายเป็นคนที่ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีข้อ3คำถามจากฟิลิปปีบท4ข้อ11และ12เรามั่นใจได้ในเรื่องอะไรฟิลิปปีบท4ข้อ11และ12อ่านว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมขาดอะไรเพราะผมได้เรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามผมรู้ว่าจะอยู่อย่างไรตอนที่ขัดสนและอยู่อย่างไรตอนที่มีเหลือเฟือในทุกที่ทุกเวลาผมได้เรียนรู้เคล็ดลับว่าจะอยู่อย่างไรเมื่ออิ่มท้องและอยู่อย่างไรเมื่อหิวโหยจะอยู่อย่างไรเมื่อมีเหลือเฟือและอยู่อย่างไรเมื่อขาดแคลนเราทุกคนสามารถพอใจในสิ่งที่มีอยู่ได้อัครสาวกเปาโลเขียนว่าเขาได้เรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามตอนที่เปาโลเขียนข้อคัมภีร์นี้เขาติดคุกอยู่แต่เขาก็ยังมีความสุขเพราะเขาได้เรียนรู้เคล็ดลับที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่ถ้าเรารู้สึกว่ายากที่จะเป็นคนแบบนั้นคำพูดและประสบการณ์ของเปาโลจะทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ได้ถึงจะไม่ง่ายแต่เราก็สามารถเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ได้แล้วเราจะทำได้ยังไงให้เรามาดูคุณลักษณะต่างๆที่จะช่วยให้เราเรียนรู้เคล็ดลับที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่เห็นค่าสิ่งที่คุณมีข้อ4คำถามการรู้จักขอบคุณช่วยเรายังไงให้เป็นคนที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่1เทสะโลนิกาบท5ข้อ181เทสะโลนิกาบท5ข้อ18อ่านว่าและขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าอยากให้พวกคุณทำอย่างนี้เพราะพวกคุณเป็นสาวกของพระคริสต์เยซู การรู้จักขอบคุณช่วยให้เราเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นถ้าเราขอบคุณและเห็นค่าที่เรามีสิ่งจำเป็นต่างๆในชีวิตเราก็จะไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่อยากได้และเมื่อเราเห็นค่าสิทธิพิเศษที่มีในตอนนี้มันก็จะทำให้เราตั้งใจทำงานมอบหมายนั้นอย่างเต็มที่แทนที่จะเอาแต่คิดถึงและหาทางได้สิทธิพิเศษที่เราอยากได้นี่เลยเป็นเหตุผลที่คัมภีร์ไบเบิลกระตุ้นให้เราพูดขอบคุณพระยะโฮวาในคำอธิษฐานด้วยการที่เรารู้จักขอบคุณจะช่วยให้เรามีสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจทุกอย่างฟิลิปปีบท4ข้อ6และ7ข้อ5คำถามชาวอิสราเอลควรจะเห็นค่าเรื่องอะไรบ้างขอสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลพวกเขาบ่นต่อว่าพระยะโฮวาหลายครั้งว่าไม่มีอาหารดีๆกินเหมือนตอนอยู่ที่อียิปต์ก็จริงที่การใช้ชีวิตในที่กันดารไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มีอะไรบ้างที่น่าจะทำให้ชาวอิสราเอลพอใจในสิ่งที่มีอยู่พวกเขาน่าจะเห็นค่าสิ่งที่พระยะโฮวาทำเพื่อพวกเขามาแล้วเช่นตอนที่เป็นทาสอยู่ในอียิปต์พวกเขาถูกกดขี่อย่างหนักแต่พระยะโฮวาก็ช่วยพวกเขาให้รอดโดยให้มีภัยพิบัติ10อย่างเกิดขึ้นกับชาวอียิปต์หลังจากเป็นอิสระแล้วพวกเขาก็ได้ริบเอาเงินทองและเสื้อผ้าจากชาวอียิปต์จนหมดอพยพบท12ข้อ35และ36และเมื่อชาวอิสราเอลถูกกองทัพอียิปต์ไล่ตามมาจนถึงทะเลแดงพระยะโฮวาก็ทำการอัศจรรย์โดยแยกทะเลแดงออกและให้พวกเขาเดินผ่านไปได้และตอนอยู่ในที่กันดารพระองค์ก็คอยดูแลพวกเขาทุกวันโดยให้มีมานากินแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนชาวอิสราเอลไม่พอใจกับสิ่งที่มีไม่ใช่เพราะไม่มีอาหารกินแต่เพราะพวกเขาไม่ได้เห็นค่าสิ่งที่มีอยู่ข้อ5มีภาพชาวอิสราเอลบางคนบ่นต่อว่าโมเสสเรื่องมานาส่วนคนอื่นก็มองอยู่ไกลๆและเก็บมานาต่อไปข้อความประกอบภาพอ่านว่าอะไรทำให้ชาวอิสราเอลกลายเป็นคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ข้อ6คำถามมีอะไรบ้างที่จะช่วยเราเป็นคนเห็นค่าและรู้จักขอบคุณแล้วคุณจะเป็นคนรู้จักเห็นค่าและขอบคุณได้ยังไงอย่างแรกให้คิดดูว่าแต่ละวันคุณได้สิ่งดีๆอะไรบ้างคุณอาจจดไว้วันละ2หรือ3อย่างอย่างที่2ให้แสดงความขอบคุณให้คุณเป็นฝ่ายริเริ่มที่จะขอบคุณคนที่ทำสิ่งดีๆเพื่อคุณและที่สำคัญที่สุดให้อธิษฐานขอบคุณพระยะโฮวาเป็นประจำและอย่างที่3ให้คุณเลือกสนิทกับคนที่รู้จักขอบคุณถ้าเราทำแบบนั้นเราก็จะมีนิสัยรู้จักขอบคุณด้วยแต่ในทางกลับกันการอยู่ใกล้คนที่มีนิสัยไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีก็จะทำให้เรามีนิสัยแบบนั้นไปด้วยถ้าเราพยายามหาโอกาสที่จะพูดขอบคุณเสมอเราจะไม่กลายเป็นคนที่ไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีข้อ7คำถามอาชีพทำอะไรบ้างเพื่อจะเห็นค่าและขอบคุณในสิ่งที่เธอมีให้เรามาดูตัวอย่างของพี่น้องหญิงที่ชื่ออาชีซึ่งอยู่ที่อินโดนีเซียเธอยอมรับว่าช่วงโควิด-19ฉันเริ่มเปรียบเทียบสภาพการของตัวเองกับพี่น้องคนอื่นมันก็เลยทำให้ฉันไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วอะไรช่วยให้อาชีเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเธอเล่าว่าฉันเริ่มนับว่าฉันได้พรดีๆอะไรบ้างในแต่ละวันและคิดถึงสิ่งดีๆที่ได้รับจากการที่ได้อยู่ในองค์การของพระยะโฮวาแล้วฉันก็เลยขอบคุณพระยะโฮวาสำหรับสิ่งเหล่านี้การทำแบบนี้ช่วยให้ฉันพอใจในสิ่งที่มีอยู่จริงๆถ้าคุณมีความคิดในแง่ลบมากๆคุณจะทำแบบเดียวกันได้ไหมเพื่อจะกลับมารู้สึกเห็นค่าและขอบคุณอีกครั้งทอมตัวข้อ8คำถามเกิดอะไรขึ้นกับบารุก บารุกซึ่งเป็นเลขานุการของผู้พยากรณ์เยเรมีก็เคยไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่เขาได้รับงานมอบหมายที่ยากมากคือเป็นผู้ช่วยของเยเรมีตอนที่เยเรมีต้องประกาศการพิพากษาชาติอิสราเอลที่ไม่สำนึกบุญคุณพระยะโฮวาแต่แทนที่บารุกจะจดจ่อกับสิ่งที่พระองค์อยากให้เขาทำเขากลับคิดถึงตัวเองมากเกินไปและคิดถึงแต่สิ่งที่เขาอยากได้พระองค์ก็เลยเตือนบารุกผ่านทางเยเรมีว่าเจ้ากลับพยายามหาของใหญ่ให้ตัวเองเลิกซะเถอะเยเรมีบท45ข้อ3ถึง5พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระยะโฮวากำลังบอกบารุกว่าเจ้าควรจะพอใจในสิ่งที่มีอยู่บารุกยอมรับการแก้ไขและนั่นทำให้เขาสนิทกับพระองค์ต่อไปข้อ9คำถามข้อคัมภีร์ที่1โครินธ์บท4ข้อ6และ7ช่วยเรายังไงให้มีมุมมองที่ถูกต้องในเรื่องสิทธิพิเศษในงานรับใช้1โครินธ์บท4ข้อ6และ7อ่านว่าพี่น้องครับผมใช้ตัวผมกับอปอลโลเป็นตัวอย่างเพื่อพวกคุณจะได้เรียนรู้กฎที่ว่าอย่าเลยขอบเขตที่เขียนบอกไว้พวกคุณจะได้ไม่ถือดีไม่ไปยกย่องคนหนึ่งว่าดีกว่าอีกคนหนึ่งใครบอกว่าพวกคุณวิเศษกว่าคนอื่นจริงๆแล้วสิ่งที่พวกคุณมีตอนนี้มีอะไรสักอย่างไหมที่พวกคุณไม่ได้รับมาในเมื่อพวกคุณได้รับมาแล้วทำไมถึงอวดเหมือนกับว่าไม่ได้รับมาล่ะบางครั้งคริสเตียนคนหนึ่งอาจรู้สึกว่าเขาควรได้สิทธิพิเศษบางอย่างในงานรับใช้เขาอาจเห็นว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นในบางด้านเช่นมีความสามารถขยันมีประสบการณ์หรือรับใช้พระยะโฮวามานานแล้วแต่ปรากฏว่าพี่น้องคนอื่นกลับได้สิทธิพิเศษนั้นไปแล้วพี่น้องคนนี้ควรมีมุมมองยังไงเขาควรคิดถึงคำพูดของเปาโลที่อยู่ใน1โครินธ์บท4ข้อ6และ7สิทธิพิเศษทุกอย่างที่เราได้รับรวมทั้งความสามารถทั้งหมดที่เรามีก็มาจากพระยะโฮวาทั้งนั้นเราได้สิ่งเหล่านี้มาไม่ใช่เพราะเราดีหรือพิเศษกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะพระยะโฮวาแสดงความกรุณาที่ยิ่งใหญ่ต่อเราข้อ9มีชุดรูปภาพพี่น้องชายหญิงมีสิทธิพิเศษทำงานรับใช้ในรูปแบบต่างๆ 1.พี่น้องชายกำลังเช็คท่อน้ำในอาคารขององค์การ 2. พี่น้องหญิงถูกสัมภาษณ์ในการประชุมหมวดภาษามือ 3. พี่น้องชายบรรยายในการประชุมประชาคมคำอธิบายภาพอ่านว่าพี่น้องชายทำงานบำรุงรักษาอาคารขององค์การพี่น้องหญิงที่เรียนภาษามือถูกสัมภาษณ์ในการประชุมหมวดและพี่น้องชายกำลังบรรยายสาธารณะข้อความประกอบภาพอ่านว่าที่เรามีความสามารถและสิทธิพิเศษในงานรับใช้เป็นเพราะพระยะโฮวาแสดงความกรุณาที่ยิ่งใหญ่ต่อเราข้อ10คำถามอะไรจะช่วยให้เราเป็นคนถ่อมเราเป็นคนถ่อมตัวได้โดยคิดใคร่ครวญตัวอย่างของพระเยซูลองนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนที่พระเยซูล้างเท้าให้กับพวกอัครสาวกอัครสาวกยอห์นเขียนว่าพระเยซูรู้ว่า 1. พระเจ้าผู้เป็นพ่อได้มอบทุกอย่างไว้ให้ท่านแล้ว 2. ท่านรู้ว่าท่านมาจากพระเจ้าและ 3. กำลังจะกลับไปหาพระองค์แต่ถึงอย่างนั้นพระเยซูกลับเริ่มล้างเท้าให้พวกสาวกยอห์นบท13ข้อ3ถึง5จริงๆพระเยซูจะคิดก็ได้ว่าพวกอัครสาวกน่าจะเป็นฝ่ายมาล้างเท้าให้ท่านแต่ตอนที่พระเยซูอยู่บนโลกท่านไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองสมควรจะมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่านี้ท่านถ่อมตัวและพอใจในสิ่งที่มีอยู่ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราจริงๆข้อ11คำถามความถ่อมช่วยให้เดนนิสพอใจในสิ่งที่มีอยู่ยังไงพี่น้องเดนนิสจากเนเธอร์แลนด์ พยายามเต็มที่ที่จะเรียนแบบพระเยซูในเรื่องความถ่อมแต่เขาก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเขาบอกว่าตอนที่ผมเห็นบางคนได้สิทธิพิเศษบางอย่างบางครั้งความหยิ่งก็ผุดขึ้นมาในใจผมผมไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พอเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ผมก็จะศึกษาส่วนตัวเรื่องความถ่อมผมยังเก็บข้อคัมภีร์เกี่ยวกับความถ่อมไว้ในแอป JW Library เพื่อจะกลับไปหาอ่านได้ง่ายๆและผมยังดาวน์โหลดวิดีโอคำบรรยายที่เกี่ยวกับความถ่อมไว้ในโทรศัพท์และเข้าไปดูบ่อยๆด้วยผมได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างที่ผมทำเพื่อพระยะโฮวาควรทำให้พระองค์ได้รับการยกย่องสรรเสริญไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นมายกย่องผมพระยะโฮวาให้เราทุกคนได้มีส่วนช่วยงานของพระองค์แต่พระองค์ต่างหากที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ถ้าคุณเริ่มไม่พอใจเพราะไม่ได้สิทธิพิเศษที่อยากได้ขอให้พยายามเต็มที่ที่จะเป็นคนถ่อมตัวนี่จะช่วยให้คุณสนิทกับพระยะโฮวาและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับความหวังในอนาคตข้อ12คำถามความหวังอะไรบ้างในอนาคตที่ช่วยให้เราพอใจในสิ่งที่มีอยู่อิสยาห์บท65ข้อ21ถึง25อิสยาห์บท65ข้อ21ถึง25อ่านว่าพวกเขาจะสร้างบ้านและได้อยู่พวกเขาจะทำสวนองุ่นและได้กินผลพวกเขาจะไม่ต้องสร้างแล้วให้คนอื่นอยู่ไม่ต้องปลูกแล้วให้คนอื่นกินเพราะประชาชนของเราจะมีอายุยืนยาวเหมือนอายุของต้นไม้และคนที่เราเลือกไว้จะชื่นชมอย่างเต็มที่กับงานที่เขาทำพวกเขาจะไม่ต้องตรากตรำทำงานแล้วไม่ได้อะไรและไม่ต้องคลอดลูกออกมาให้เจอกับความทุกข์เพราะพระยะโฮวาจะอวยพรพวกเขาและลูกหลานซึ่งเป็นคนในเชื้อสายของเขาเราจะตอบเขาก่อนที่เขาจะเรียกเราและเราจะฟังเขาทันทีที่เขาพูดหมาป่ากับลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกันและสิงโตจะกินฟางเหมือนวัวงูจะกินดินเป็นอาหารพวกมันจะไม่ทำอันตรายหรือทำให้เกิดความเสียหายเลยไม่ว่าที่ไหนบนภูเขาบริสุทธิ์ของเราพระยะโฮวาบอกไว้อย่างนั้นเราจะพอใจในสิ่งที่มีอยู่มากขึ้นได้ถ้าเราคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับความหวังที่ยอดเยี่ยมในอนาคตพระยะโฮวาบอกไว้ในหนังสืออิสยาห์ว่าพระองค์เข้าใจว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างและพระองค์สัญญาว่าจะทำให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปเราจะได้อยู่ในบ้านที่ปลอดภัยและสะดวกสบายเราจะได้ทำงานที่ทำแล้วมีความสุขเราจะได้กินอาหารอร่อยๆและดีต่อสุขภาพและเราจะไม่ต้องคอยกังวลว่าตัวเราเองหรือลูกๆของเราจะเจออันตรายไหมเรามั่นใจได้ว่าความหวังต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงแน่นอนในอนาคตข้อ13คำถามเราเจอปัญหาอะไรบ้างและการคิดถึงความหวังในอนาคตช่วยเรายังไงตอนนี้เป็นเวลาที่เรายิ่งต้องคิดถึงความหวังในอนาคตอยู่เสมอทำไมเพราะเรากำลังอยู่ในสมัยสุดท้ายและเราทุกคนก็เจอปัญหาซึ่งทำให้ชีวิตเรามีแต่ความยุ่งยากลำบาก2ทิโมธีบท3ข้อ1พระยะโฮวาช่วยเราทุกวันให้อดทนกับปัญหาต่างๆได้โดยให้การชี้นำกำลังและความช่วยเหลือที่จำเป็นนอกจากนั้นความหวังในอนาคตยังช่วยให้เรารับมือกับความยากลำบากได้เช่นตอนนี้คุณอาจต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อดูแลให้ครอบครัวมีสิ่งจำเป็นแต่คุณจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดไหมไม่เลยพระยะโฮวาให้สิ่งจำเป็นกับคุณในตอนนี้และจะให้มากยิ่งกว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่าในโลกใหม่หรือคุณอาจกำลังทนกับอาการเจ็บปวดเรื้อรังโรคซึมเศร้าหรือปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงแต่คุณจะต้องจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้โดยไม่มีความหวังเลยไหมไม่ ในโลกใหม่ความเจ็บป่วยและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความหวังนี้ช่วยให้เรารับมือกับปัญหาที่เราเจออยู่ได้และช่วยให้เราไม่โกรธหรือรู้สึกขมขื่นกับชีวิตเราสามารถมีความสุขและสงบใจได้แม้ต้องเจอกับเรื่องที่ไม่ยุติธรรมสูญเสียคนที่รักทนกับความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเจอกับเรื่องแย่ๆในชีวิตเพราะอะไรก็เพราะไม่ว่าปัญหาที่เราเจอจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเรารู้ว่าความยากลำบากที่เราเจอนั้นจะมีอยู่ช่วงสั้นๆและในโลกใหม่เราจะไม่ต้องทนทุกข์กับปัญหาเหล่านี้อีกเลย2โครินธ์บท4ข้อ17และ18ข้อ14คำถามเราจะทำให้ความหวังชัดเจนยิ่งขึ้นในใจเราได้ยังไงในเมื่อความหวังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วเราจะทำให้ความหวังของเราชัดเจนยิ่งขึ้นในใจได้ยังไงเหมือนกับที่บางคนต้องใส่แว่นตาเพื่อจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลได้ชัดเจนเราก็ต้องคอยนึกภาพชีวิตในโลกใหม่บ่อยๆเพื่อความหวังของเราจะชัดเจนขึ้นตอนที่รู้สึกกังวลมากเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงินให้เรานึกภาพว่าในโลกใหม่เราจะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเรื่องหนี้สินอีกต่อไปและจะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจนและตอนที่เราผิดหวังที่ไม่ได้สิทธิพิเศษที่เราอยากได้ให้เราคิดดูว่าเรื่องนี้จะไม่สำคัญเลยถ้าในโลกใหม่เราได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบและได้รับใช้พระยะโฮวาเป็นพันๆปีบางครั้งเราอาจกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มากเกินไปจนทำให้ยากที่จะนึกภาพโลกใหม่แต่ถ้าเราคิดถึงคำสัญญาของพระยะโฮวาบ่อยๆเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นข้อ15คำถามคุณได้เรียนอะไรจากคำพูดของคริสต้าให้เรามาดูว่าความหวังช่วยคริสต้าซึ่งเป็นภรรยาของเดนนิสที่พูดถึงก่อนหน้านี้ยังไงเธอเล่าว่าฉันเป็นโรคที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงฉันเลยต้องนั่งบนรถเข็นและเกือบจะนอนบนเตียงตลอดเวลาฉันรู้สึกปวดทุกวันเมื่อเร็วๆนี้หมอเพิ่งบอกว่าฉันไม่มีหวังแล้วไม่มีทางที่ฉันจะดีขึ้นได้แต่พอได้ยินแบบนั้นฉันก็คิดขึ้นมาทันทีว่าไม่ใช่สักหน่อยหมอมองว่าไม่มีหวังแต่ฉันมีความหวังที่ช่วยให้สงบใจได้จริงๆถึงตอนนี้ฉันต้องอดทนใช้ชีวิตในโลกนี้แต่อีกไม่นานฉันจะมีความสุขตลอดไปในโลกใหม่คนที่เกรงกลัวพระองค์จะไม่ขาดอะไรเลยข้อ16คำถามทำไมดาวิดถึงบอกว่าคนที่เกรงกลัวพระยะโฮวาจะไม่ขาดอะไรเลยถึงแม้เราเป็นผู้รับใช้ของพระยะโฮวาและพอใจในสิ่งที่มีอยู่แต่เราก็ยังต้องเจอปัญหาในชีวิตเช่นกษัตริย์ดาวิดสูญเสียลูกอย่างน้อย3คนโดนกล่าวหาแบบผิดๆถูกทรยศและต้องหนีการตามล่านานหลายปีแต่ตอนที่เขาอดทนกับปัญหาต่างๆเขาก็ยังพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เขาพูดถึงพระยะโฮวาว่าคนที่เกรงกลัวพระยะโฮวาจะไม่ขาดอะไรเลยสดุดีบท34ข้อ9และ10ทำไมดาวิดถึงบอกแบบนั้นเพราะถึงแม้พระยะโฮวาจะไม่ได้ปกป้องเขาไม่ให้มีปัญหาในชีวิตเลยแต่เขาก็ไม่ได้ขาดอะไรจริงๆเหมือนกับดาวิดเราก็มั่นใจได้ด้วยว่าพระยะโฮวาจะช่วยเราตอนที่เราเจอความยากลำบากและเราจะมีความสุขและสงบใจได้เสมอไม่ว่าสภาพการของเราจะเป็นยังไงข้อ17คำถามทำไมคุณถึงตั้งใจที่จะเรียนรู้เคล็ดลับที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่พระยะโฮวาอยากให้คุณเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ดังนั้นขอให้พยายามเรียนรู้เคล็ดลับในเรื่องนี้ถ้าคุณพยายามเห็นค่าในสิ่งที่มีถ่อมตัว และทำให้ความหวังของตัวเองชัดเจนอยู่เสมอคุณก็จะสามารถพูดได้ว่าฉันเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ฟิลิปปีบท4ข้อ11สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณพอใจในสิ่งที่มีอยู่ยังไงเห็นค่าสิ่งที่คุณมีถ่อมตัวคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับความหวังในอนาคตเพลง118ขอช่วยให้พวกเรามีความเชื่อมากขึ้นจบบทความ